Já jsem Kačka a tohle je podcast Didlit. Nahráváme již tradičně s vzděkem za poskytnutí prostoru v podcastovém studiu kampusu Hybernská a ptáme se češtinářstva, jak učit literaturu na střední škole. V dnešním díle pokračujeme v naší sérii o alternativním uspořádání literárního kurikula a dneska se vrhneme do takového tématu zahaleného rouškou tajemství, protože o tomto tématu není snadné něco zjistit, jak na internetu, tak v odborné literatuře a ani hosté se k takovému tématu neschání zrovna snadno. A tak jsme se dneska museli spolehnout na vlastní zdroje, které jsou ale více než dobré, protože Ondřej, který sedí dnes za mikrofonem výjimečně na hostovské straně, již v systému modulární výuky učí asi třetím rokem, ale on nám to ještě upřesní.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem poprvé tenhle termín modulární výuka slyšela právě od vás. A po těch několika letech, co se známe a tu a tam si o tom povídáme, tak stejně mám takovou jako mlhavou představu o tom, co to přesně znamená a co to je a co to není. Tak dneska bych byla ráda, kdybychom začali tím, jak si tenhle pojem vy vykládáte a kdy jste se s ním poprvé setkal?
Jo, já možná začnu druhou půlkou té otázky, protože je snažší. Já jsem se s ním také setkal relativně nedávno. Vy jste říkala, že 3 roky jsem ve škole, která učí modulárně, nebo kde ta učivo je takhle uspořádané. A já jsem ten pojem potkal o pár měsíců předtím, než jsem tam začal učit a vlastně byl pro mě motivací si něco zjistit o té škole a zjišťovat pak, že ten princip, který by se možná úplně triviálně dal shrnout jako rozčlenění do relativně samostatných balíčků, se kterými se dá manipulovat, které se dají přeskládávat, třeba i nějak zaměňovat, modifikovat, že s tímhle principem tak nějak intuitivně pracuju už delší dobu. Takže na jednu stranu ano, jsem relativně krátce v tomhle systému a ještě kratší dobu v něm učím díky rodičovské a kvůli dlouhému léčení, ale přestože ta moje zkušenost je takhle mělká, tak jsem za tu relativně krátkou dobu, myslím, dost rychle srostl s tím systémem. Vyhovuje mi. A když bych měl ukázat, co ten princip znamená, nebo znamenal pro mě, než jsem začal učit na škole Jedna radost, tak bych třeba řekl, jak jsem přeskládával svoji výuku v chronologicky pojatém prvním ročníku střední školy na gymnáziu. I tam jsem se snažil experimentovat s nějakými balíčky a udělal jsem si třeba na pololetí 4 samostatné jednotky, které jednak procházely nějaký historický kontext průběžně. Tehdy to bylo, myslím, vymezené od roku 70 před Kristem po rok 1463 po Kristu. Ale pak tam byly 3 celky, které každý procházel tu chronologii zvlášť, takže vlastně se prošla 3x a ty celky vlastně fungovaly do této míry samostatně. Byly to celky takové tematicko-žánrové, jeden byl příběhy lidských vlastností a existence a tam jsme šli od Eneidy, proměn přes Evangelia, 1001 noc, Oráče z Čech až k Dantovi nebo Chaucerovi. A druhý ten balíček byl komentáře a utváření společenských hodnot a tam jsme šli od latinských epigramů a novozákonních podobenství nebo několik sur z Koránu až teda přes Dekameron k husitským písním. A třetí ten balíček byl svět očima lyrického subjektu a tam to bylo od dálnovýchodní poezie přes Petrarku k Vionovi. Takže takovéhle 3 celky, ve kterých jsme se vraceli chronologicky a měli možnost to svoje učení prohlubovat. Když jsem tedy začal učit na škole, která modularizuje důsledněji nebo po celou dobu studia, nejenom takhle v rámci třeba pololetí, jak jsem se o to pokoušel v tom gymnaziálním uspořádání, tak se mi ukázalo, že ten potenciál je ještě silnější, protože to, jak zacházíme s moduly v naší škole, je do nějaké míry blízké takovému přirozenému čtenářství. A my vlastně máme to učivo rozdělené do tematických balíčků, to slovo myslím, že budu používat dneska hodně často, pardon, a vytahujeme je podle toho, co zrovna chceme spolu číst. A myslím si, že se to hodně blíží tomu, jak se většina čtenářů chová, protože ta představa, že mám na 4 roky relativně pevný rámec, čím se budu zabývat jako čtenář a vybočuju z toho jenom výjimečně třeba, tak se mi zdá velmi, velmi nepravděpodobný. Zatímco to, že shledávám, že teď mě zaujalo tohle téma a teď se ve světě dějí tyhle příšerné věci, tak proto sahám po takovéhle a takovéhle četbě nebo takovéhle a takovéhle tématu a se mi zdá vlastně velmi přívětivý vůči studentům.
Takže jeden z těch parametrů je čtenářská preference žáků a co jsou ty další parametry, podle kterých ty balíčky skládáte, vybíráte, volíte?
Možná bychom měli rozlišit to, že je jednak volíme v té výuce a tam se opravdu snažím využít toho modulárního principu k nějaké větší angažovanosti žáků, k tomu, aby si poskládávali to vlastní učení podle svých aktuálních preferencí. Tam ta kritéria můžou být v zásadě jakákoliv. Občas jsou i vnější typu, když cítíme, že potřebujeme zrovna se víc připravovat na maturitní didaktický test, tak třeba zařadíme modul, který nám poskytne víc toho kontextu nebo toho vyhledávání informací v textu, jak je to vlastně běžné v těch úlohách didaktického testu. Druhá věc je, jak jsou ty moduly vlastně vybírány a naplánovány pro celé to středoškolské vzdělání. A to už je otázka složitější a v něčem i ošemetnější, protože hodně vychází z toho, jakou představu máme o vlastně oboru literatury, o tom, co nám má dát, jakou roli má hrát ve škole. A to jsou další faktory úplně jiného charakteru. Tam se přiznám, že jsem vlastně vstoupil do systému, který už byl vytvořen, že to není můj systém, že si ho jenom modifikuju a modifikuju ho hlavně v té složce, kterou jsem zmínil, tedy v tom, jak pasuje k dané škole. Takže jsem třeba do toho rámce modulů zařazoval takové skupiny modulů, které umožní mluvit o pedagogicko-psychologických aspektech díla. Máme třeba nově zařazený modul, který se jmenuje Dítě, dětská skupina znevýhodnění a podobně. Teď to necituju přesně, ale je to takovýhle okruh textu. Vytvořit takový systém tedy vyžaduje si zvědomit, co od literatury chci, co od nás chtějí rámcové vzdělávací programy, jakou máme představu třeba i o nějakém kulturním povědomí a z toho pak lze narýsovat ty jednotlivé balíčky, které u nás, a zdá se mi to tak vhodné, jsou relativně volné. Kdybych měl jmenovat ještě nějaký jiný modul, tak by to byl třeba příroda a venkov, pod čím si lze vlastně představit téměř cokoliv. A jako důležité vnímám to, že ten systém modulů doplňuje, ať už implicitně, ale ještě lépe zcela explicitně nějaký výčet dovedností, výstupů, vzdělávacích cílů, které jsou abstraktní a u kterých víme, že k ním máme směřovat právě skrz třeba ta jednotlivá dílčí témata.
Vy jste před chvílí říkal, že ty moduly hodně odhalují nebo závisí na tom, jakou máme představu o pozici literatury ve vzdělávacím systému nebo ve školství nebo v vzdělávacím plánu, jakou máme představu o funkci literatury a tak dále, o těchto těch jakoby vyšších filozofičtějších věcech. A tak mi nedá se zeptat, jak vlastně vy nad tímhle přemýšlíte a jak se vám to promítá do té vaší modulární výuky, tohle přemýšlení.
Jo, pokud bych se snažil o co nejjednodušší odpověď, tak by asi musela obsahovat to, že vnímám literaturu jako prostor, ve kterém lze hledat s žáky něco pro ně důležitého, smysluplného, aktuálního. A to na různých úrovních, ať už to je poznání nějakého tématu, promýšlení, etické třeba stránky různých záležitostí, nebo i pouhý vhled do myšlení někoho jiného, prohlubování empatie. Vlastně pod takhle široké vymezení se dá schovat lecos, ale do velké míry to ovlivňuje, jak ty moduly pak vypadají, a to tedy nejenom zase na úrovni toho systému, ale jak vypadají i ty jednotlivé dílčí úseky.
A jak teda vypadá jeden takový modul?
No, s tím zaměřením, že chceme, aby si z toho žák vzal něco pro sebe, tak modul vypadá většinou tak, že si v něm najdu jeden nebo dva texty, které čteme, a většinou jsou to texty ucelené, tedy buď povídky, anebo třeba i romány, pokud na to žák dostane dostatek času jako přípravu. Spíš méně dělám to, že naopak je výstupem z toho modulu, že se něco čte společně jako dlouhodobá domácí četba. Spíš používám to, že se nachystáme. A mám tedy takovéhle obrysy, vychází to z toho, že u nás jsou moduly čtyřhodinové, což je vlastně dost málo. Teď, když chystáme vzdělávací program pro všeobecná licea, tak operujeme s 16-hodinovými moduly, což se mi zase zdá docela hodně s tou zkušeností těch tří modulů na pololetí, kterou jsem citoval ze začátku. A s tím se dá určitě lecjak naložit, ale v tom mém případě to jsou vlastně malé jednotky, většinou jednoho, dvou textů, které pak nesou i zcela zřetelný výstup, který velmi často bývá nějaké vlastní psaní, vlastní tvoření, které se pak dá zařadit do portfolia, tak aby se ty moduly vlastně skládaly do nějakého celku v rukou studenta. Občas moduly třeba i spojíme do nějakého výstupu testového, ve kterém úlohy ověřují tu dovednosti z jednoho modulu, tu z druhého, tu z vícero zároveň. Zkrátka dá se s tím pracovat lecjak, ale řídícím principem je to, co jsem jmenoval, že se snažíme směřovat k nějakému interpretačnímu pojetí, k tomu, že z těch textů si vytahujeme něco pro sebe.
Já teďka odbočím z té filozofické roviny do té trošku jako praktické. A říkal jste, mám rád, když se na ten modul nechystáme, když si předem žáci něco přečtou. Jak pracujete s tím, že si to někdo nepřečte?
Využívám do velké míry asi toho, že celá naše škola je postavená na respektu k žákům a zároveň snahy o nějakou samostatnost, o převzetí zodpovědnosti za vlastní učení. Tedy můj do velké míry asi alibistický přístup je, že když někdo se na to nenachystá, je to jeho problém. Já se proto vlastně snažím dělat všechno, od připomínání této povinnosti přes zajištění nebo pomoci se zajištěním zdrojů. Máme vlastně vybavenou knihovnu, kde jsou všechny svazky k maturitní četbě a většinou ta společná četba vychází logicky z tohohle seznamu. Budujeme i digitální knihovnu nebo knihovnu audioknih, takže takto vnějšně se snažím těm studentům pomoci ve splnění jejich povinností. Ale pak je to na nich. A ve chvíli, kdy tedy tu knihu nepřečtou, tak je jejich činnost omezená, ale i tak se dá vlastně pracovat s nějakou třeba pozorovatelskou funkcí, která přináší třeba zajímavou reflexi zvenčí. Snažím se to rámovat tak jako nesplněnou povinnost, abych vlastně jako nemotivoval ty žáky k neplnění, ale i tak myslím, že se lze k tomu vztáhnout produktivně. Myslím si, a to teda platí pro výuku literatury obecně, a nejenom pro situaci, kdy někdo nesplní, na čem jsme se domluvili. A myslím si, že velmi důležité je, abychom byli schopni si takovéhle věci říkat otevřeně, bez nějakých záští. Takže já doufám, že ve chvíli, kdy se to stane, tak mi to žák řekne a že s tím můžeme pak naložit tak, aby to bylo prospěšné. Ve chvíli, kdy to neudělá a ani to neřekne, tak s tím už pak můžu dělat málo, ale tady bych se zase odvolával na tu zodpovědnost za vlastní učení a na dospělost žáků ve středoškolském programu.
My teď zase vyslyšíme komentáře našich posluchačů a posluchaček o tom, že máme jít vlastně do velkých konkrétností, aby bylo možné si to skutečně představit, protože pro někoho je to něco úplně nového, s čím se opravdu nikdy nesetkal, včetně mě, že jo, pro mě, já jsem se s tím taky nesetkala. Mohl byste prosím ještě teda velmi podrobně popsat ten jeden modul v tom smyslu, co je před ním, co se děje během něj, co se děje potom, jak to vypadá, výstupy, průběh hodiny a tak.
Vyslyšet se pokusím, nicméně asi nejdřív ze všeho ještě přece jenom zůstanu na trošku obecnější úrovni, protože se domnívám, že k tomu porozumění, co může přinést modulární systém, jakkoliv zdůrazňuji, že to je opravdu jenom systém a že to, jestli ta výuka je dobrá nebo ne, záleží na jiných věcech a ten systém nám to může usnadnit nebo zkomplikovat, ale není to zásadní. K tomu porozumění, co může přinést, je možná dobré si představit ještě nejdřív návaznost těch modulů, protože s tou se, myslím, dá pracovat velice hezky. Ať už na té úrovni, že k sobě dáváme třeba i relativně kontrastující témata a snažíme se je provázat, texty, které spolu souvisí. Teď nedávno v lednu jsem takhle učil modul, který je nazvaný Vzdor a vzpoura. Četli jsme a poslouchali jsme protest songy světové i české a dal jsem za to modul, který si zase žáci na začátku školního roku vybrali, který se jmenuje Rozum a víra. A na první pohled to vypadá, že tam vzniká kontrast, ale my jsme v tomhle modulu četli texty, opět tedy poslouchali, texty Sváti Karáska a tak se nám ty dva moduly krásně provázely, využívali jsme dovednosti z jednoho k dovednostem v druhém a zároveň jsme ale šli už dvěma různými tematickými směry. Jinou návaznost jsme dělali letos na podzim, když jsme si vzali, a vracím se tím částečně k té otázce toho chystání se na dlouhodobou práci, žákovské chystání. Četli jsme texty Tolkienovi z Pána prstenů z Hobita a žáci měli v tu chvíli tedy za úkol nikoliv přečíst celá tato díla, ale získat o nich takové povědomí, aby byli pak schopni pracovat s úryvky, což byl pro mě trošku experiment. Já většinou, jak jsem zmiňoval, s úryvky nepracuju. A takhle velkou přípravu jsem ospravedlnil tím, že nás tyhle texty právě provázely po několik modulů. Bylo to určitě náplň modulu, který se jmenuje Literární teorie, kompozice, modulu putování, modulu žena v literatuře, modulu příroda a venkov se subtématem jednak krajina a osobnost, jednak personifikace krajiny, což v těch textech se dá ukázat nádherně. Taky jsme s jednou ze tříd takhle naplnili modul vysoké a populární, nebo literatura v souvislostech s adaptacemi. Dalo nám to zkrátka dvouměsíční náplň naší výuky a rozčlenění do modulů umožnilo nebo usnadnilo, že jsme se na ten text dívali z velmi různých stránek a já doufám, že jsme tak vytvořili určitou mozaiku vzorovou. Nejde nám o Tolkiena, ale o to, abychom ukázali, že text nemusí být, že text není nutné číst jenom z jednoho nabízejícího se pohledu, ale že k němu lze zaujímat rozličné perspektivy. Možná si teď pomůžu ještě jednou metaforou, protože už jsem několikrát přemýšlel nad tím, jak někomu osvětlit modulární princip, a ona se docela nabízí. Metafora stavebnice legových kostek, ale myslím, že nesedí, že ty kostky lega nemají zkrátka variabilní obsah, přestože to skládání k sobě je tam vzorové. Myslím si, že lepší představou je nějaké urbanistické načrtnutí, plánování města. To, že na té vysoké úrovni si rozmyslím, že budu potřebovat rezidenční čtvrť a obchoďák a radnici, park, a pak v té konkrétní realizaci hledám teprve, jak to bude vypadat, pátrám, kdo to bude užívat, také dělám v jistém smyslu veřejnou soutěž o podobu těch budov spolu s žáky, jako kdyby to byla nějaká participativní demokracie. Zkrátka, mám dojem, že je dobré si uvědomit, že mám nějakou představu o celku a pak postupně v třeba i nepředvídatelném pořadí hledám, jak to naplnit.
Tak to jsme zase v té vyšší úrovni, v té filozofičtější. A nedaří se nám ještě pořád dostat do té opravdu jako nižší, konkrétní, hmatatelné.
Jo, pardon, mně se to nedaří, beru to na sebe. Ano, tak tím, že ty balíčky mají předem definovanou jenom funkci, tak i proto se tomu možná bráním, protože jednou realizuju ten balíček takhle a podruhé úplně jinak. Není tam žádný jasný vzorec. Znovu opakuju, že modularita se týká toho systému a že učitelé v rámci toho systému můžou učit velice různě. Ale abych se teda snažil dostat k těm jednotlivým balíčkům, tak můžeme si vzít třeba příklad modulu literatura v souvislostech. To je lépe řečeno skupina modulů, kterou si vždycky upřesňujeme, a máme nějaké podoby, které jsou už zavedené, třeba literatura v souvislostech s výtvarným uměním. A když jdeme na tu úplně jednoduchou úroveň nebo tu nejnižší úroveň, tak nenajdeme nic překvapivého. Vezmeme si text, který pracuje zároveň s obrazem, komunikuje s obrazem. V seznamu literatury k maturitě máme třeba Poštou havraní, tedy básně, které přímo reagují na obrazy Pavla Čecha. Já rád čtu s žáky i Obrazárnu Brucknerovu. Zkrátka třeba takhle explicitní texty, třeba texty, které se takto explicitně vztahují k výtvarnému umění, a o těch textech hovoříme, často v nich si dáváme nějaký čas je poznat, chodit po třídě, pročítat si je, promýšlet si je, vybrat si z nich jeden a ten důkladněji zvážit, zkusit představit ostatním, čím ve mně zarezonoval ten text. Třeba i nejenom analytickým výkladem, ale i nějakou vlastní reakcí na ten text, ať už zase výtvarnou nebo básnickou. Ale takhle můžou vypadat hodiny úplně v kterémkoliv systému. Proto se od toho popisu jednotlivých balíčků pořád trošku vzdaluju a připadá mi vlastně zajímavější si uvědomit, že ten balíček literatura v souvislostech zároveň může mít úplně jinou podobu, že když jsme třeba spolupracovali s třídou, která si ke čtenářství hledala vztah, řekněme, velmi obtížně, tak jsme si z toho udělali modul literatura v souvislostech s neurovědami a četli jsme úseky z Marianne Wolfové, tedy knížky Čtenáři, vrať se, a zároveň Hemingwayovi miniaturní povídky, a snažili se v tom vlastně najít ty principy a tak nějak z meta úrovně poznat to svoje čtenářství a třeba i takhle k němu nalézat vztah. Nebo letos, když jsem dostal zpátky třídu, která je kreativní, rozmanitá, ale také vlastně se mi zdá, že nijak zvlášť čtenářská, nebo ne v tom obecném smyslu, a tak jsme si udělali modul literatura v souvislostech s audioverzemi. Teď to možná zase necituju správně, ale to nevadí. Zkrátka jsme v rámci toho modulu pak převáděli do zvukového záznamu skvělou povídku Deana Buzzatiho Vítr a byly z toho zase báječné výstupy. Do toho portfolia pak přišly výstupy reflektivní, které zhodnocovaly tu práci, ale zároveň jsme z toho měli tu nahrávku. Jedna z nich byla taková, že jsem prosazoval, aby se pak pouštěla i na Dni otevřených dveří, jako ukázka toho, čeho jsou naši studenti schopni. Protože s těmi zámlkami v textu pracovala velmi vynalézavě a chytře.
Jak vy říkáte, takhle přece může vypadat i každá běžná výuka a ta modulární výuka má to specifikum u vás těch 4 hodin. Vnímáte v tom nějaký jakoby formátový prvek, který vám třeba říká, první 2 hodiny děláme zpravidla tohle a druhé 2 hodiny zpravidla tohle? Nebo jakoby v čem ty 4 hodiny?
Asi ne. Samozřejmě ten nižší objem hodin nás vede k tomu, že v druhé polovině spíš už směřujeme k tomu zhodnocení nebo k nějakému výstupu a v prvních hodinách k poznávání toho tématu, ale také nenutně. Lec, které ty moduly lze za sebe poskládat jako vagónky tak, aby se mezi nimi přecházelo i relativně plynule. A přestože opět ten systém pomáhá té segmentaci, která myslím je užitečná k nějakému zachování představy o vlastním učení, k tomu, že ty výstupy se nějak rytmizují, tak v tom nevnímám nutně dogma, takže občas, když se to hodí, tak se z toho vlastně stane slitek trošku delší, který pak má třeba o to větší výstup. Těžko v tom hledat nějaké zákonitosti.
Když jste teďka řekl, že dochází k nějaké segmentaci u těch žáků nebo k nějakému jakoby vnímání vlastního učení skrze nějaké segmenty a tak dále. A předtím jste pojmenovával tu situaci, jakože třeba jim dáváte mozaiku, rámec a tak dále. Tak jakou máte zkušenost s tou mentální reprezentací literatury v hlavách vašich žáků? Myslíte si, že je třeba jakoby jiná, než je mentální reprezentace literatury u žáků, kteří jedou chronologicky?
Jo, myslím si, že ten systém tomu může pomoci, aby ta mentální reprezentace víc akcentovala fakt, že literatura je tu ke čtení. Omlouvám se, že to zní tak triviálně, ale myslím si, že to vůbec triviální není a že to, že si vybíráme témata, která nás zajímají, že zkrátka čteme text a pak ho zavřeme a vezmeme si jiný, že nám nějak simuluje tenhle vztah k literatuře jako prostor, ve kterém si můžu hledat, co mě zajímá a když to nenajdu, tak to sklapnu a zařadím zpátky do knihovničky.
A jak vy osobně teda jakoby fungujete s tímhle aspektem té modulární výuky? Neříkáte si někdy něco jako dávalo by větší smysl jet kontinuálně nebo ponořit se na dlouho? Je to pro vás jako vyhovující způsob a třeba možná i v něčem nevyhovující, tak v čem?
Jo, ano, ta soustavnost nám občas může chybět. Dovedu si představit, že kdyby moji žáci víc směřovali třeba k humanitním oborům na vysokou školu, což teď vlastně je spíš výjimkou mezi nimi, takže jim můžou chybět tyhle ponory. Je to, ten systém je přizpůsobený, jak už zaznělo, charakteru školy a charakteru těch typických uchazečů o studium na pedagogickém liceu. Zároveň se mi zdá, že je potřeba znovu zmínit ten otevřený a vzájemně respektující vztah s žáky, který umožní, nebo aspoň zdá se mi, že mě zatím umožňoval limit té segmentace překračovat a říct si, teď se mi zdá, že bychom se potřebovali víc zahloubat do tohoto tématu, projdeme třeba druhou polovinu 19. století až do druhé světové války modelově na baladách, bude to trochu delší, víc chronologické, protože se mi zdá, že se v tom velmi topíte a že vám prospěje teď nějaká linka. A s těmi baladami jsme to takhle dělali a myslím, že to žadstvo to akceptovalo a věřím, že to nebylo nijak výrazně proti jeho vůli. A takže ta domluva leccos překonává.
Myslím si, že pro člověka, který prošel jakoby běžným systémem, ať už chronologickým či nechronologickým, tak je to takové jako složitě uchopitelné a neintuitivní. Máte nějakou zkušenost toho, jak vlastně se do tohohle systému uvádějí noví učitelé?
Jo, jednu kolegyni jsme už uváděli a ještě s ní asi uděláme krátký rozhovor, který vás čeká. Ale vlastně to nevnímám jako neintuitivní. Možná teď narážíme na limity našeho média a kdybychom ty moduly před sebou viděli, tak si v nich mnohem lépe najdeme to, co nás zajímá. A moje rada, pokud si dobře pamatuju té kolegyni, zněla tak, vyberte si ta témata, která jsou vám blízká, další nabídněte žákům, abyste zjistila, co je blízké jim a pak zkrátka spolu hledejte texty, které těm tématům odpovídají. Je to, myslím, vlastně segmentované i v tom postupu. Člověk si nejprve udělá ty obrysy, pak teprve hledá konkrétní texty. Nezdá se mi to nějak výrazně neintuitivní, pokud se nám podaří překročit představu, že je objektivně dáno, co máme číst, že nám to může říct čítanka, že nám to může říct katalog k maturitě. Ve chvíli, kdy se od tohoto odprostíme a uvědomíme si, že opravdu čítanka nemůže tušit, co ti žáci aktuálně prožívají a co je nejvíce rozvine v tenhle konkrétní moment, tak pak se mi to zdá naopak jako velice intuitivní.
No, ale není právě to děsivé nebo to neuchopitelné to, že není teda předepsáno, co by ti žáci měli číst, ale když jakoby odhlédnu od toho čtení, tak vlastně ani jako zda by žáci měli rozpoznat vypravěče, nebo zda by žáci měli pojmenovávat jako nějaké typy postav, nebo nějak takhle přemýšlet, tak ani tohle není dáno.
Jo, jo, to si myslím, že dáno je, jednak tedy rámcovým vzdělávacím programem a jak jsem zmiňoval, myslím si, že je dobré, když ten modulární systém, který rozčlenuje ten obsah v tomhle smyslu a doprovází nějaká, řekněme, menší sada cílů, výstupů, ke kterým se směřuje obecně za celé studium, které mohou být přesně takovéhle, že porozumím tomu, jak funguje literární postava třeba.
Mohou nebo musí?
Co mohou nebo musí?
Mohou být přesně takovéhle, nebo musí být přesně takovéhle. Vnímáte tam jako to, že je to možnost, anebo tam vnímáte to, že je to jako důležité, nutné naučit?
Jo, takhle. Promiňte, neporozuměl jsem nejdřív vaší otázce. Myslel jsem, že se ptáte, jestli je důležité, aby ty dovednosti byly formulované, a tak jenom stručně řeknu, že si myslím, že je to velmi zdravé, ale že se lze spolehnout na to, že češtinář, který je kompetentní, tak má právě nějakou tu reprezentaci oboru, která říká, které dovednosti se hodí si osvojit. A možná tím už částečně odpovídám na vaši otázku, tak jak jsem ji pochopil, protože se domnívám, že ani tady se nehledá lehce něco objektivního, pokud nebudeme velice, velice obecní, pokud zůstaneme na rovině, je potřeba text nahlédnout jako něco udělaného, a je potřeba text nahlédnout jako něco, co vyvolává ve čtenářích emoce, konkretizace a tak dále, takovéhle obecné věci, tak samozřejmě bychom se na nich asi mohli shodnout. A nicméně vlastně si nemyslím, že je nutné třeba porozumět teď nějaký hezký příklad. Myslím si, že není úplně nezbytně nutné porozumět třeba, a bude to možná znít kontroverzně, nespolehlivému vypravěči. Ano, na většině škol s většinou žáků to bude velice potřeba, protože je to posune, protože jim to ukáže nějakou novou perspektivu porozumění textu, ale vlastně si dovedu představit takový kolektiv, pro který budou důležité jiné dovednosti a ve kterém tohle zůstane třeba na vedlejší koleji. Omlouvám se, jestli zním teď moc radikálně, ale dost bych se bránil tomu hledat nějaké konkrétní prvky, ať už tematické nebo dovednostní, u kterých bychom řekli, ano, tohle musí všichni za každých okolností. Myslím si, že to žadstvo je napříč školami tak a napříč lety tak rozdílné, že se tohle říká hodně těžko.
No na druhou stranu ty dovednosti jsou nějakým způsobem ověřené a jsou důležité pro další správnou práci s textem nebo přemýšlení o světě a tak, takže...
Jo, jo, já bych asi neřekl správnou, ale produktivní, ale ano, proto si myslím, že na většině škol k tomu třeba nespolehlivému vypravěči se nelze nedostat. Ale možná by bylo dobré se znovu podívat do rámcových vzdělávacích programů, když o tom takhle přemýšlíme, omlouvám se, nemám je teď otevřené, ale tamní formulace mi připadají, že právě dokážou docela zůstávat na té obecnosti, se kterou se lze stotožnit, ale ponechávají v tomhle velikou, velikou volnost.
Čili pokud by někdo zaváděl modulární výuku a chtěl se o něco opřít, tak v tom nejširším základu říkáte rámcové vzdělávací programy.
No, no ani nemáme na výběr, to, to o to se opřít musíme. Jo, já bych doporučoval se asi opřít hlavně o tu svoji představu o literatuře, o smyslu jejího vyučování a zcela ekvivalentně o charakter té školy, o to, co má literatura plnit v jejich zdech a s jejími typickými žáky. Podle toho se, myslím, dají narýsovat ty principy a teď už přecházím k něčemu, možná jinému, ale když by někdo chtěl si prvky modulární výuky vyzkoušet, tak se domnívám, že lze začít na té nižší úrovni velmi snadno, že lze si osvojovat ten princip myšlení, třeba i skrze něco úplně jiného, skrze materiály. Já jsem vlastně ten modulární princip toho, že máme výběr různých balíčků, které k sobě poskládáváme, používal i v materiálech, třeba v dílně České knižnice k Josefu Jedličkovi jsou úkoly rozčleněné takto, že se nemusí plnit všechny, no všichni nemusí plnit všechny, ale spíš se poskládává to poznání z toho, co dle preferencí žák si sám zvolí. A i v běžných hodinách lze pracovat s tím, že si začnu postupně třeba to svoje učivo segmentovat do jednotlivých balíčků, kterých přemýšlím, jak by se dali otevřít, uzavřít. A to je třeba první krok k tomu, abych je začal přehazovat, abych shledal, jestli návaznost těch balíčků náhodou někde nebude výhodnější než ta, která je dána třeba chronologickým postupem. Jestli mohu dát mezi těmi balíčky žákům v nějakém ohledu vybrat, aspoň v tom třeba, čím začneme tohle pololetí, jestli skutečně tím Petrarkou, anebo jestli vezmeme balíček odinuť. A tyhle prvky mi můžou pomoci si vzít z toho systému přesně to, co potřebuju, a možná se zastavím na těchto principech a už dál nepůjdu, a možná časem třeba, jak jste naznačovala, si uspořádám celé to učivo do už plně modulárního systému.
Z toho všeho, co říkáte, vlastně teda vyplývá, že každá třída má unikátní cestu za ty 4 roky tou literaturou. Ano. Rovnou mě napadá, jak k tomu přistoupit, když těch učitelů je několik, tříd je několik, ty třídy jsou třeba i paralelní, a jak třeba i se zachovat v momentě, kdy učitel odejde z té školy v půlce té cesty. Máte nějaké způsoby, jak to jako ošetřit?
S paralelními třídami zkušenost zatím nemáme a asi ani mít v naší škole nebudeme v nejbližších letech. Nicméně ten problém, který zmiňujete, je zcela zřetelný a asi se týká každého alternativního uspořádání, jak myslím už v některém z předchozích dílů padlo. Já ten klíč mám takový náznakový v udržování si přehledu. Jednak si vedu velmi podrobné přehledy, co se kdy dělalo za moduly a co se v rámci nich četlo. Jednak se snažím teď čím dál víc opírat o ta žákovská portfolia, aby opravdu ten, jak jste hezky řekla, specifický průchod, specifická cesta, aby byla zhmotněná do toho, co žák si poskládá do portfolia, ve kterém pak, pokud učitel třeba odejde a přijde jiný vyučující, ve kterém pak se může shledat, že tam některé moduly zkrátka zatím nejsou, ať už protože pro toho žáka nebyly tak oslovující, že si je zařadil do portfolia, nebo protože třeba ten vyučující je nechával až na pozdější ročníky. Zkrátka je to nějaká reprezentace, o kterou se dá opřít, na kterou se dá navázat, a věřím, že něco takového hmotného, jako je žákovské portfolio, může být tím opěrným bodem. Druhou věcí je, že ta specifická cesta, pokud je opravdu úplně volná, tak nevyužívá jeden z potenciálů modulární výuky, který jsme ještě nezmínili, a to je nějaká interdisciplinarita. Proto si myslím, že je zdravé si do těch ročníků dávat určité moduly napevno, a že i ti žáci se s tím lehce zžijí, že zkrátka je pro druhý ročník stanoven modul, ve kterém se třeba pak potkávají předměty různého charakteru. A my to tak, přiznávám se, neděláme, ale docela by se mi líbilo i ten přístup, že některé moduly skutečně nejsou věcí jednoho předmětu, ale že se na jeho hodnocení podílí víc předmětů, na jeho výuce víc vyučujících. A zase v tématech se mohou potkávat vyučující v kterémkoliv systému, ale to rozčlenění do modulů nám může být takovou berličkou, jak to udělat a jak třeba v důsledku překročit předměty, jak už vůbec neřešit, že máme češtinu, dějepis a výtvarku, ale jak jenom vidět před sebou moduly, které některé odučí jenom češtinář a na některých se potkají všichni tři, a je to vlastně úplně jedno.
Překračujeme hranice předmětů, ale vlastně ještě v rámci toho jednoho předmětu máme další složku, a to je složka jazyková. Jak to funguje v modulech ohledně té jazykové složky?
Opět, teď budu říkat něco, co sám nedělám, protože u nás jsou zatím předměty jazykového vzdělávání a estetického vzdělávání oddělené, ale mám vizi, že by zase modulární výuka mohla velmi pomoci nějaké hlubší integraci. Teď pracujeme na modelových školních vzdělávacích programech právě k zmíněnému rámcovému programu pro všeobecná licea a já se tam snažím rozmyslet, a ještě jsme se na tom s kolegy neshodli, tak jsou to jenom pracovní verze, a snažím se tam rozmyslet moduly, které by spojovaly organicky jazykové a estetické vzdělávání. A jsou to moduly, které si pracovně nazývám třeba ad fontes, ve kterém se spojí etymologie a soustava jazyků, tedy poznání soustavy jazyků se starověkou literaturou, nebo modul řád a chaos, který se bude věnovat na jedné straně kompozici textu a na druhé antické literatuře nebo klasicistní literatuře, nebo modul formování jazykem, který do sebe vtáhne jednak analýzu diskurzu, argumentační analýzu, jazykovou manipulaci a jednak třeba dystopickou literaturu. A znovu se odvolávám na to, že moduly v tomhle systému rozhodně nejsou čtyřhodinové, jak je asi patrné z toho, co všechno v takhle vymezených škatulkách bych chtěl postihnout. Někde se to přímo nabízí, jinde to spojení je třeba víc formální, třeba mám jeden modul, který jsem si pracovně nazval dvojí vnímání reality, má se věnovat popisu, líčení a zároveň do sebe vtáhnout pohled romantické a realistické literatury a možná i výtvarného umění a zatím se mi to rozpadá jednak do veliké plochy, proto mi to nefunguje, jednak to spojení mi pořád připadá, že není tak organické, jak by mělo, ale v zásadě i takováhle propojení ve výsledku nemusí být na škodu.
To zní jako, že se rezignuje úplně na ten strukturalistický přístup typu určování nějakých sloves nebo rozebírání věd na...
To bych asi nenazval strukturalistickým přístupem. Určitě strukturalismus v mém myšlení o literatuře hraje roli i v takovémhle uspořádání. Spíš se rezignuje na nějaké postupné procházení jednotlivých jazykových rovin a to je něco, co ještě je věcí toho, jak se ty moduly poskládají k sobě. Přiznávám, že třeba v tom systému, který teď modelově navrhujeme, tak se pracuje mnohem víc s tím, že ty moduly jsou určené pro ten jednotlivý ročník a mizí tam do velké míry ten aspekt, že si žáci moduly volí, což je pro mě třeba velká ztráta. Já tohle vnímám jako jeden z těch největších benefitů u sebe, ve své výuce, ve své škole, ale zároveň ve chvíli, kdy vytváříme něco, co má sloužit i ostatním jako nějaké vodítko, tak se od toho trošku odkláníme. Takže pak nějakou logiku toho, jak ty věci na sebe navazují, může suplovat to, že je omezen ten žákovský výběr.
Možná nás teď slyší někdo, kdo by rád s těmi moduly začal. A i když jsme na začátku řekli, že těch zdrojů k tomu příliš k dispozici není, tak máte nějaké knihy, zdroje, které vám v tom začátku té modulární výuky nebo v tom přístupu k tomu nějak pomohly?
Máte pravdu, že toho moc není. Já možná ještě od těch zdrojů odbočím k jednomu typu zdroje, který bychom neměli opomíjet, a to je nějaká cizí zkušenost. A vlastně modulární výuka se asi u nás nejsilněji prozkoumávala v rámci projektu modernizace odborného vzdělávání mezi lety 2017-2020. A myslím, že jsem se dočetl, že se do tohohle projektu zapojilo asi 105 středních odborných škol. To není už úplně málo. a na webu mov.nuv.cz, a dáme to do zdrojů, vidíte, a tak jsou třeba i ukázkové moduly, úlohy, projekty, a kterými se lze inspirovat a u kterých je třeba taky napsáno, která škola je vytvořila, takže lze možná kontaktovat i kolegy z těchto škol. Já vím třeba o dlouhé tradici modulární výuky v Sezimově Ústí. Ale k těm zdrojům, abych vám z té otázky úplně neutekl. Mám jeden, který není přímo k modulům, ale k tomu přístupu k výuce, který s modulárním uspořádáním dobře souzní. A je jim dialogičnost, přístup k učení v pedagogice utlačovaných od Paula Freira. A ten totiž představuje koncepci takového nějakého poličtěného, osvobozeného vzdělávání, které svůj program nevnucuje vzdělávanému a zároveň těmi nástroji a principy, které vnímá, že vedou k takovému osvobození, jsou prvky, ke kterým modulární uspořádání zcela zřetelně odkazuje a vede a dialog a konsenzus o tom, co se učíme, jak se to učíme, ale třeba i nějaké společné hledání vyučujícího s žáky, a vyučujícího, který si uvědomuje vlastní nevědomost, pro kterého ten proces učení je vlastně zároveň i procesem poznávání. A to jsou všechno koncepty, které, když člověku konvenují, tak si myslím, že pak by mohl i snadněji přemýšlet o modulární výuce.
No a my už se blížíme k závěru a máme tady naši tradiční otázku, kterou pokládáme všem hostům. Tak Ondřej, kdyby byla modulární výuka literatury dopravním prostředkem, jakým by byla a proč?
To je těžké, protože Vít Marušák nedávno v jednom z našich dílů označil vlakovou metaforu za příliš nabízející se a trapnou možná dokonce.
Nudnou.
Já se jí nevyhnu, protože se mi zdá, že není lepšího dopravního prostředku než vlaku a pro mě osobně ta modulární výuka je opravdu něco, co ke mně přirostlo. A i když si dovedu představit, že budu učit zase úplně jinak. A mně se ta metafora líbí proto, že modulární uspořádání můžeme přirovnat ne možná k dopravnímu prostředku, ale k té síti kolejí, k té železniční struktuře v nějakém vysněném liduprázdném světě, ve kterém existuje jenom jeden jediný vláček prohánějící se světem a ve kterém si pasažéři v kooperaci se strojvedoucím sami určují na každé výhybce, po jaké trati se vydají, jestli se na nějaké trati budou vracet a jestli toho světa poznají radši co nejvíc nebo si projezdí to, co jim vyhovuje. Zkrátka takovýhle prázdný a volnost dopřávající svět s mašinkou je pro mě obrazem modulární výuky.
To je takový ideální. Tak Ondřej, děkuji za rozhovor.
Děkuji.
A protože jsme zmínili během rozhovoru i nějaké téma začátku v tomhle modulárním systému, tak chceme přinést ještě pohled vyučující, která právě začínala učit úplně od začátku a právě první její zkušenost s učením byla v tom modulárním systému. A tak Ondřej vyspovídal ještě svoji kolegyni Kateřinu Kmentovou a rozhovor s ní teď přinášíme na závěr tohohle podcastu.
Naproti mně teď už sedí Kateřina Kmentová, která spolu se mnou učí ve škole v Poděbradech. A já ji stejně jako naše všechny hosty nejprve požádám, aby se nám ve 40 sekundách představila. Kateřino, vítejte.
Děkuju.
A je to na vás.
Dobrý den, já teda teprve druhým rokem učím na pedagogickém liceu v Poděbradech. Je to moje první pedagogická zkušenost a když jako nepočítám pár měsíců nějakých brigád, které mi stejně moc nevycházely tehdy, co si pamatuju, tak jsem byla zaměstnaná chvilku jak v knihkupectví, jako prodejkyně a taky jako zaměstnanec knihovny v naší malé městské knihovně. To je vše.
Děkuju. Vy jste zmínila, že už nějakou dobu u nás učíte, rámovala jste to, jako kdyby to byla krátká doba, ale vlastně učíme v modulárním uspořádání přibližně stejně dlouho. A rozdíl mezi námi je ten, že vy jste začala učit v tomhle modulárním systému a proto tady taky sedíte. Jaké to bylo?
Byl to takový velký náraz, s tím, že jsem to tak chtěla, nebo s tím, že jsem s tím počítala. A já jsem jako věděla, že v té škole se cítím dobře, že ty lidi mi tam sednou, takže jsem se snažila jakým zvykem všechno si to pořádně pročíst, projít, co to vlastně znamená. Jinak si nemyslím, že oproti teda ostatním, pokud třeba učí na tradičním gymnáziu nebo někde, tak by ta jako první pedagogická zkušenost, že je to opravdu velký záhul, jestli to tak můžu říct, jako pro všechny. Myslím si to, alespoň podle sdílení i svých spolužaček, protože pak i zapomínáte třeba na to, jak pořádně udělat tu výuku, protože zkoumáte, jak ty studenti na vás koukají, což bylo teda třeba u mě takový jako první poznatek, že jsem vlastně, ano, hodně jsem si připravovala hodiny, ale furt jsem jako koukala, jestli si o mě něco nemyslí, prostě jako na tu moji pedagogickou osobnost. A vždycky jsem si říkala, tak první věc, se kterou jsem šla do učitelství, je, že teda musím být autentická, to nás učili všude a já normálně jsem autentická. No a to mi nějak vůbec nešlo před těmi studenty, takže jsem si říkala, že oni to poznají a že to bude jako blbý. Nějak to asi vyplynulo a tehle ten problém už nemám, ale co se týče teda toho, že to byla přímo modulární výuka, tak já jsem si předtím nehledala, co to je. Slyšela jsem to poprvé od vás, protože od vás přišla ta nabídka. Takže jsem zkoumala, byly mi poslány dokumenty, jak vlastně to ŠVP nějakým způsobem vypadá, co znamená jednotlivý modul, co by tam do toho modulu asi mohlo spadat. A já si říkám, no to je krásný, tam se dá dát spoustu věcí, můžu si tam učit, jako je to hodně volné, můžu si učit skoro, co chci, nebo alespoň oproti třeba tradiční škole, nebo tak. Nebo i my se na něčem můžeme domluvit, kdybychom chtěli, potřebovali něco učit najednou, tak tam jako je obrovská volnost v tomhle. Asi jenom se prostě vyznat v tom, kolik hodin mám na jeden modul, což jsou teda v současnosti 4 hodiny na jeden modul a doufám, že se to bude trošku rozšiřovat, protože takhle vlastně vy musíte mít jeden výstup za ty celý 4 hodiny a je to vlastně, což je každých 14 dní u mě v těch třídách, takže se to hodně často střídá.
Nedoplnila byste tedy z té dnešní perspektivy k tomu, jak jsem se snažil vysvětlit modulární výuku teď v uplynulé hodině podcastu, je možné to ještě nějak učinit úplnějším?
Ano, nebyla jsem si úplně jistá, jestli jste, nebo jestli je posluchačům jasné, jak se ty moduly dělí. Jo, a takže já jsem se to teď takhle načrtla a budu se to snažit vysvětlit. Dejme tomu, že máme takový 3 sféry, jenom opravdu pracovně, jo, vám to vysvětluju. Všem. že jsou kategorie modulů a ty se dělí na povinné a povinně volitelné. A ty povinně volitelné, ty rovnou nazveme jako projevy umění, kde se umění projevuje. No a ty povinné, tak ty mají nějaké, já jim říkám, nadmoduly, ale není to oficiální název. A to je literární teorie, literární text, kde se umění daří a literatura v souvislostech. To jsou takové 4 nadmoduly, kde si vy ještě můžete vybrat ten modul, který vy chcete. I když v tom, tady v těch povinných modulech se je panuje nějaká shoda, nebo nemyslím si, že by byly vyloženě daný, že v literární teorii nebo v literárním textu musí být intertextualita nebo adresát nebo nakladatelství, ale že jsme si to tak asi nějak jako shodli, stanovili a já v tom pokračuju.
Ano, ano, v literární teorii to máme předepsané přímo školním vzdělávacím programem, ale u těch ostatních modulů i tam si to vlastně určujeme sami, tu podobu.
Takže tady spíš panuje ta shoda, to, kde se umění daří, tak tam je vyloženě popsaný antický kulturní okruh a to jsou vlastně jenom čtyři ty moduly v tom nadmodulu. A pak jsou ty nejzajímavější a to jsou ty projevy umění, povinně volitelné teda. A ty můžeme využít 2x až 4x pro celou třídu za celé 4 roky. To znamená, že jedna třída bude mít třeba přírodu a venkov jenom 2x, pokud si to nebude přát víckrát, když to nějaká třída prostě řekne, nebude, nám se to moc nelíbí, nebo nezdá, zajímá nás město, nechceme přírodu, jo, dvěle tomu. Velmi zjednodušeně řečeno. A když bude populární a když budeme stále přicházet na nějaké věci, které by to rozvedly, tento nadmodul, tak můžeme, kromě toho, že teda jsme brali třeba mystickou přírodu, tak můžeme brát nějakou fantastickou přírodu, můžeme brát, někdo může brát i tu venkovskou prózu klidně, jako klasická, nebo ekopoetiku třeba a tak, takže já budu učit pravděpodobně něco jiného, než vy budete učit.
A jedna třída se pravděpodobně bude učit něco jiného, než jiná třída. Je to tak, já bych se ještě rád vrátil k té otázce začátku vašeho učení, protože jste říkala, ano, je to náročné pro všechny, nepochybně, ale přece jenom se mi zdá, že v tom modulárním uspořádání ještě mohou chybět materiály, učebnice, že není o co se opřít. Jak jste se s tím vyrovnávala, jak se vám v tom dařilo?
Pro mě v tomhle velká inspirace bylo, že jsem narazila na vaše materiály, protože se mi to víc zpředmětnilo asi, jako to pojetí, v čem to je, čím se to může brát jinak, nebo na co klást ten důraz, samozřejmě jako na texty, ale jakým způsobem se k ním třeba dobrat. A potom taky díky těm prezentacím jsem viděla, jak ten systém, který jsem teď vysvětlovala, jak tam funguje. Jinak mě osobně, nejdřív jsem si říkala učebnice, no to vlastně nepotřebuju. A není to pravda, protože ne všechno si člověk pamatuje, takový ten základ znalostní. Opravdu jako znalostní. Protože nějaký třeba styl nebo nějaké knížky ne vždycky úplně, nebo nepamatuje si, ale zároveň ví, že ho bavili i v tu dobu třeba, co bylo na střední a chtěl by je brát znova. A teď, kdy vezme ty materiály, když bohužel si třeba nepsal nějaký svůj vlastní deník, nemá nějaké poznámky, tak kromě teda toho, že může rychle vyhledávat na internetu, tak ty jako samozřejmě učební podklady, může to být učebnice, nemusí to být učebnice, cokoliv, tak se vždycky hodí jako jakýkoliv materiál, to je vždycky, když najdete ten pravý zdroj, to je vlastně zlatý prasátko.
Ne vždycky, je čas číst všechno znovu, ano. To máte pravdu. Vy jste přicházela do našeho modulárního uspořádání nejen s první učitelskou zkušeností, ale také s tou specifickou zkušeností, že jste nestudovala učitelství od bakalářského vzdělání, ale že jste přicházela, pokud se nemýlím, z nakladatelské a knižní kultury nějakého takového oboru, nebo si to pletu?
Podobný. Přesný název byl historicko-literární studia v Pardubicích na Filozofické fakultě. A tam, jako to historicko, byl takový přídavek, hlavně to bylo o literatuře, samozřejmě s tím, že jsme se učili dějiny jako literární kultury, tak tam byl takový, jako druhá velká část byla vlastně normální historie, jako politické dějiny a dějiny každodennosti, které teda dosud já úplně zbožňuju. A hodí se perfektně k tomu, jak ta knížka v určitém období je napsaná, může být ze současnosti, tak já si vždycky říkám, kdyby někdo psal v uvozovkách dějiny každodennosti současnosti, tak by to bylo zajímavý. A pro ty děti je to taky zajímavý, protože si většinou v tom dějepise, nebo dobře, tak v dějepise často se říkají takové to, v čem lidi žili, jaké jsou jako domy, jak vypadají, nebo co nosili na sobě, jestli třeba, jak se vstavili k rodičovství, k dětství, tak to je vlastně nepodstatný v té učebnici. To vždycky přeskočte a budeme se učit hlavně ty politické dějiny. A já si myslím, že ty studenty, právě ty dějiny každodennosti, že se jako dokážou hezky propojit i s tím, co se píše v té literatuře. Jako vidíte, tady v současnosti SMSky. No, to je jasný, ne? Vy taky používáte SMSky. A vlastně jsou to dějiny jednoho malého člověka, ale vlastně dějiny všech.
Takže pomáhá to modulární uspořádání tohle do vaší výuky dostávat? Nebo byste to tam dostávala, myslíte, v kterémkoliv uspořádání?
Zatím jsem to tam vlastně nedostávala, ale no, se s tím jako dějinám jako takovým asi vyhýbám. Já učím ještě jeden předmět, historicko-mediální projekt. A tam je to založený hodně na politických dějinách, ale už jsme ty studenty i právě učili a zdůrazňovali, že i oni jsou součástí právě těch dějin každodenního života, každý den. Když jsem přecházela na filozofickou fakultu, na vlastně kompletní obor učitelství českého jazyka a literatury, tak samozřejmě mi tam chyběla oproti ostatním, nebo chybí stále základ českého jazyka. Hlavně morfologie. A tak to jsou opravdu takové ty základní kameny těch slov a toho, těch významů. A tohle my jsme nebrali, my jsme opravdu spíš brali tak, aby jsme mohli psát svoje vlastní texty, aby jsme mohli psát žurnalistické texty, spíš takový jako běžný základ pravopisu, stylistiku, hlavně semantiku jsme brali a tvůrčí psaní. Dělali jsme tvůrčí psaní. Což se mi hodí i teďka, protože píšu diplomovou práci.
A já věřím, že se to hodí i v rámci té literární výuky. Jak vlastně zhodnocujete moduly? Vy jste přišla, nebo byla iniciátorkou toho, abychom víc používali portfolia v rámci naší modulární literární výuky. Jak to vypadá?
Tak naše portfolio, já je používám zatím teda jenom v estetickém vzdělávání, což je přesný název té naší literatury. Tam jsem přišla spíše s nějakým návrhem a studentům jsem přednesla návrh, jak má asi vypadat. Samozřejmě byla volná diskuze, jestli ano nebo ne. A ten výsledné portfolio vypadá tak, že máme na začátku takový úvodní list s exitkami z jednotlivých hodin a ty exitky se jakoby lepí do políčka jednotlivých modulů. Není to úplně praktické v tom, když ty exitky spíše slouží, nebo často slouží jako zpětná vazba učiteli a já si je vlastně nenechám vybírat. Já se jenom zeptám, má na té exitce někdo něco, co by teď chtěl sdělit, zeptat se a rovnou mi říct, až si to budu v pololetí jako vybírat. Takže tam většinou teda nikdo nic neřekne, protože myslím, že zpětná vazba od nich jako padá průběžně a nebo pak dělám i dotazníky k tomu, jak učím v pololetí nebo tak různě, takže to zase jako ta zpětná vazba tam je, akorát ne každou hodinu. A to se teda lepí na tu úvodní stránku, pak tam mají samozřejmě materiály z hodin, texty, pracovní listy, sebereflexivní list jednou za pololetí k jedné práci, která je rozsáhlejší. A pokud se nemýlím, tak to už je asi všechno. Jo, ano, ještě pololetní výzvy, takže vždycky na začátku pololetí, ale protože já jsem to zavedla až letos, tak jsme to dělali na začátku prvního pololetí teďka a teď na začátku druhého pololetí vyplňovali jsme výzvu, ne, že by jako co by vyloženě chtěli číst, ale jestli by třeba chtěli číst, já nevím, každý den, nebo by se chtěli zaměřit spíš na tempo čtení. To tam docela často padalo, až jsem se jako divila, že někdo má jako takovou reflexi, že se vlastně nebojí číst na hlas, ale že asi čte pomalu. Vnímá to tak a několikrát to tam padlo. A pak teda ještě knihovnička maličká, což je taková takový obrázek, kde jsou knížky vedle sebe, vyloženě jako pro děti, taková knihovna. A mají si tam napsat, co by chtěli za tohle pololetí přečíst, případně potom zpětně, co teda přečetli. Ptala jsem se jich, jestli jim to nepřijde moc dětinské a nic na to neříkali. Myslím si, že mají radost. Vždycky z exitek mají obrovskou radost. Studenti, kteří se o tu literaturu, která není prostě jejich vyloženě hlavním předmětem, tak vždycky Exitka, hrozně se těším, potřebuju.
Věřím, že to dobře uzavírá hodinu a dává nějaký základní přehled pak, co ten modul byl zač, když se člověk podívá na exitky, tak je takhle se snažím používat. A já se ještě pokouším všechny ty materiály značkovat ikonou, aby dobře vyvstávalo, kde který modul je. Vy jste mi zrovna včera ukazovala moc hezký text žákovský k Dylanovým písním. A to byla, pokud se nemýlím, vlastní výběr toho studenta. A byl to příklad té větší práce, kterou pak reflektujete, anebo to je běžné, že vaši studenti takhle píší i po každé hodině, po každém modulu?
Tohle bylo přímo součástí, teď se asi všichni leknou, učitelé, kteří to poslouchají, v uvozovkách takového polotestu z četby. Jo,
to
ale...
krásný termín.
Protože to je vlastně takový pracovní list, na který se z 70% vlastně připraví už, ale z těch zbývých 30% je tam schované, protože to je vždycky k nějaké četbě, kterou si oni sami vyberou. V prvním pololetí to byly 3 tituly komiksové a mezi tím si vybírali. Taky si vybrali aspekt, který na ukázce, kterou sami vyberou z toho celého komiksu, tak na ní ukážou ty jednotlivé aspekty, jak se tam promítají. A to byly přechody, čas, karikatura a ještě něco čtvrtého. Barvy.
Jste zmiňovala, že to je podle Skotamek Klauda.
Ano. Takže to už je vlastně dost náročné vybrat si ukázku, vybrat si, jaký ten aspekt budu mít, nějaký popis k tomu, když je to teorie, se kterou se setkávám. Samozřejmě jsme ji jakoby probírali předtím v hodinách, jo, ale je to docela, není to úplně jednoduché. Takže vlastně v tom zbytku toho pracovního listu, který tvoří 30% toho hodnocení, tak už jsou spíš takovej otázky, které doufám už nejsou takovým strašákem typu kdyby si měl změnit název komiksu nebo knížky, jak by zněl a proč, nebo myslíš, že ten název sedí. Jo, když člověk udělá celou tu 70% přípravu předtím, tak tohle už pro něj je hračka. A stejně tak i v případě toho pracovního listu, o kterém jste mluvil vy, tak to byla příprava na výstup z četby poezie a to se vybírali asi z 25 knih našeho maturitního seznamu, aby to měli rovnou k maturitě. A právě jeden žák se vybral Boba Dylana. A to, že si vybral ukázku, jakou si vybral, vy si asi pamatujete, která to byla?
Ano, to byl Idiot Wind.
Tak tu si vybral sám. Sám k ní vytvořil otázky a sám k ní tak sám taky odpovědi, protože to byl ten jejich úkol. A potom v té další části, vlastně ta, která je teda skrytá pro ně, takový ten testík jakoby v uvozovkách, tak tu byly klíčová slova.
Tak to se mi zdá právě jako vzorový výstup. Děkuji, že jste ho takhle popsala jako něco, co uzavře ten celý modul, co zároveň slouží v portfoliu jako velmi dobrá připomínka a velmi zřetelný žákův kreativní výkon.
Ale teda, abych řekla, není to běžné, tohle budeme dělat vlastně jenom 3x za rok, protože mi to přijde jako velmi složitá věc, ale důležitá. Takže ty výstupy z modulů obvykle vypadají jinak, jsou to pracovní listy nebo jako různé věci, výstupy, cvičení, které dělají. Třeba jsme měli literaturu generovanou umělou inteligencí, takže vlastně vytvářeli prompt a teď co jim vyjelo a proč to vyjelo a srovnávali to s nějakým pojmoslovým vyloženě, nebo jestli to sedí, vlastně ten žánr sedí k tomu, co jim vyjelo. Takže vždycky to je něco jiného.
Tak chcete ještě něco doplnit?
No, myslela jsem spíš to hodnocení, co jde od školy, jo? Že v čem jsem pocitovala tu modulární výuku, bylo, já jsem si myslela, že učím nějaký předmět, ale vlastně neučím předmět v modulární výuce. Já učím skupinu modulů. Sice jsem tam v jeden ten samý čas, ale nejsem učitel předmětu, jsem učitel, který má na starosti nějakou skupinu modulů. A tím pádem, příklad, když bude existovat nějaký žák, který třeba neplní ty výstupy, neodevzdává je a tak, tak jsme narazili na to, že teoreticky opravdu podle jako velké teorie, by nemusel odevzdat skoro žádný výstup ode mě a bude se počítat jenom těch 80%, co má splněno z úplně všech modulů, které na střední škole jsou. Takže v tom jakoby já pociťuju pro mě to teda nevýhoda té modulární výuky, ale ta modulární výuka se tím snaží sdělit, že to je všechno nějakým způsobem propojené. Nestalo se to zatím, ještě nerealizovali jsme to, neděláme to takhle, ale v pravém slova smyslu ta modulární výuka prostě funguje tak, že všechno je si jakoby rovno, ty moduly, a že se všechny propojují.
Jinak... Jo, to je dobré doplnění. No. Já jsem trošku o tom mluvil, že ty moduly jsou cesta k odstranění předmětů nebo překročení předmětů, ale na tomhle si to vlastně lze dobře představit.
Já ještě bych se jednou před naším koncem vrátil k jedné specifické otázce toho začátku učení, protože mi ještě připadá, že leckterý vyučující se při, zvláště když vstupuje do školy poprvé, opírá o svoji středoškolskou zkušenost, žákovskou zkušenost s výukou literatury. A zdá se vám, že vám pomohlo se od ní odpoutat, když jste byla najednou v jiném systému, anebo vám i ten aspekt mohl chybět?
A já jsem se snažila od začátku odpoutat. Byl to můj cíl. A věděla jsem, jak se učilo tam, kde jsem se učila já, kde jsem studovala. A ne, že bych to neměla ráda, měla k tomu nějaký vyložený odpor, ale prostě jsem došla časem k tomu posloucháním různých jako podcastů a, nebo jako videí, rozhovorů a díky kterým jsem se potom dala na tu učitelskou dráhu, že mi jako došlo, že se to dá dělat jinak. A já jsem vstupovala, nebo šla jsem sem na tu školu s nějakou právě trojroční pauzou, že jsem nejdřív byla zaměstnaná a pak jsem se vrátila na to navazující magisterský studium s tím, že právě už to jako chci změnit trošku, nebo chci to dělat trošku jinak, než jsem dělala. Takže když bylo nejhůř, tak jsem si vzpomněla, co jsme třeba dělali, ale nepomohlo mi to skoro v ničem jako pro tu inovativní výuku.
A jde o to, že se vám nezdálo to, jak jste byla vzdělávána, anebo že je zdravé pokaždé to zkoušet jinak? Jinými slovy, kdyby náhodou z našich žáků, žákyň byla někdo v budoucnu vyučující literatury, doporučíte jim, aby učili zase v jiném systému?
No, tak to záleží samozřejmě na nich. Máme třeba, protože jsme na tom pedagogickém liceu, tak vím, že máme tam i žákyně, které směrují k tradiční výuce, nebo žáky. Takže vždycky bych asi doporučila to, co jim sedí. Zároveň, ale říkám i svůj názor, že já bych do tradiční výuky nešla, nebo bych určitě minimálně pracovala mnohem víc s texty. A tak asi to je pro mě ten základ, jako ve výuce literatury pracovat s texty, a mně prostě přišlo, že jsme to vlastně tolik nedělali.
A to ale konec konců jde asi v jakkoliv uspořádané výuce. Vy jste teď v předchozí odpovědi zmínila, že jste naposlouchávala různé zdroje. Vzpomenete si, které vám třeba pomohly v tom, jak přistupujete k výuce? Nějaké doporučení?
No, v současné době... K tomu se ještě dostanu, jo. Já jsem spíš mluvila v minulosti a to bylo docela, podle mě pro vás to bude asi bizarní, ale dřív na DVTV bylo skoro každý týden, bych řekla, nějaký host, hostka, kteří se věnovali vzdělávání. A tím, jako, co je buď to špatně, co je dobře. Nevím, jestli třeba pan Veselovský měl v tu dobu jako dítě a potřeboval ho dát do školy někam, tak jako zkoumal ten terén, ale opravdu bylo hrozně často a mě vlastně začalo docházet, když tam byla paní, která učí bez učebnic na učilišti a že to opravdu dokáže zaujmout, tak si říkám, no tak to přece musí jít i jinde, a prostě mě to zpracovávalo jako tu celou dobu a říkám si, no tak jde to dělat jinak, takže ty podcasty, o kterých vlastně teď mluvím, tak to byly v DVTV, ale teď už tam nejsou a je to teda docela dávno, co jsem je poslouchala. A pokud se ptáte na to, jestli se inspiruju nějakými současnými podcasty, tak na na platformách je toho už hodně, 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 ale ano, můžou to být i digi děti, může to být samozřejmě tento podcast, ale teď mě jako poslouchám toho hodně a bohužel mě nenapadá nic konkrétního. Já už opravdu co slyším, co vidím, to si čtu a je toho tolik, že nenapadá mě nebo nemám jeden hlavní kanál asi.
Děkuju. A závěrem se vás chci samozřejmě zeptat, jak byste viděla modulární výuku, kdyby byla dopravním prostředkem?
No. Dobře, tak nad tím jsem přemýšlela hodně dlouho, protože mám naposlouchaný váš podcast. Říkala jsem si, co by to tak vždycky mohlo být. A vždycky jsem chtěla zvolit vlak, který jste zvolil vy dneska. Tak jsem přemýšlela o tom dál, jestli by se nedalo něco jiného vymyslet. A trošku jsem, jako, ne že by podváděla, ale zeptala jsem se přítele, jak se mu to zdá, jak mu to vykládám já. Protože vždycky si to spolu jako reflektujeme, já něco zažiju a vždycky říkám, no a jak bys to řešil tohle a tak. A on vždycky pomůže. No, takže jeho napadlo, že by to mohlo být kolo, ale s tím, že za sebou máte takovéto vajíčko pro děti.
Jo, jo.
A já jsem si nejdřív říkala, no to je nesmysl, protože v naší škole to takhle nefunguje, já je přece netahám, ty děti. Ale pak vlastně jsem nad tím přemýšlela čím dál tím víc a víc a došlo mi, že každý student prostě si ten svůj kočárek nebo prostě to svoje vajíčko může postupně tunit a může se z něho různě vykukovat, může prostě... Jo, on to hlavně myslel tím, že já jsem docela, asi jsem ještě chaotická učitelka, nevím, a že mi jako všechny ty děti, kterých tam mám za sebou 10, tak mi všechny vlajou a prostě jednou jdou do těch kopřiv, tamhle vpravo, vlevo jedou skoro do řeky a utopí se tam, ale prostě zároveň jsou každý jako individuální a sice já je v něčem jako vedu do jisté míry, ale oni mě prostě časem můžou předjet a oni můžou jet na chvilku do toho lesa, jo, protože... Já pocházím teda, nebo ten region, jak je tam Labská stezka, tak se vždycky právě tak jsem si najednou představila, no jo, tak oni opravdu se jdou plavat do toho Labe a pak oni se zase připojí a teď já jim tamhle ukážu sluníčko a oni jdou tamhle na houby. Takže z toho vajíčka oni si můžou jako vyskočit, vždycky si do nich naskočit a rostou. Takže to je výuka literatury pro mě s tím samozřejmě, že nejenom krajina je v té literatuře jako vidět.
Moc vám děkuji, že jste nám povyprávila o své výuce, která skutečně zní jako dobrodružný cyklistický výlet.
Děkuji taky.
A pokud se vám, milí posluchači, náš podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé. Můžete nás také sledovat na Instagramu a Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám tam můžete napsat nebo interagovat v různých anketách, které tam dáváme. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme také e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A za 2 týdny v pondělí se s vámi těšíme na slyšenou. A didaktice literatury zdar!